Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студія Ольга Міскевіч. Гэта праграма «Еўразум». Як дэвальвацыя расійскага рубля даб'ецца на беларускай эканоміцы? Бацькі дзяцей да 3 гадоў будуць плаціць за садок ажно 19 мільёнаў? Ці маглі міліцыянты прадухіліць трагедыю Мінску, калі жыхар сталіцы парэзаў жонку дзяцей і прывёў да гібелі людзей у аўтааварыі? Да гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Пры мікрафоне Вольга Міскевіч, мы распачынаем нашы тэмы. 11 лістапада ў Мінску прайшла нарада, прысвечаная эканамічным пытанням. Лукашэнка знаёміўся са справаздачы ўрады Нацыянальнага банка аб працы эканомікі за 2014 год. Лукашэнка адзначыў, што па-ранейшаму на складах прадпрыемстваў застаюцца значныя запасы гатовай прадукцыі, зніжаецца экспарт, пагаршаецца фінансавы стан прадпрыемстваў, марудна ідзе мадэрнізацыя. Больш таго, відавочна, што за санкцыяў пагаршаецца эканамічная сітуацыя ў Расіі, а мы ад яе залежым. Наш журналіст Алесь Пілецкі задаўся пытаннем, як дэвальвацыя расійскага рубля адбіваецца на беларускай эканоміцы. Перадаю яму слова.
За кастрычнік расійскі рубль абясцэніўся на цэлых 8%. Цэнтрабанк Расіі выдаткаваў на падтрымку нацыянальнай валюты 22 мільярды долараў з рэзерваў. Як гэта адаб'ецца на Беларусі і беларусах? Фінансавы аналітык афіцыйнага прадстаўніка кампаніі Альпары ў Мінску Вадзім Іосуп супакойвае.
Это ощущаться будет не сильно остро и с некоторым временным лагом. То есть, скорее всего, снижение белорусского рубля, оно сможет непосредственно коснуться экспорта Беларуси в Россию.
Мяркуе эксперт. А з ім і на прыбыткі імпарцёраў, і агулам на колькасць паступленняў у бюджэт. Расія, як ніяк была, застаецца і пакуль што будзе галоўным гандлёвым партнёрам Беларусі. А вось вызначыць мяжу курса расійскага рубля, пры якой беларусам варта хавацца ў бульбу, практычна немагчыма, мяркуе Іосуп. Дакладна невядома нават, пры якім курсе расійскага рубля катастрофа пачнецца ў самой Расіі.
На самом деле было бы затруднительно даже назваць, какой уровень курса для Расіі был бы катастрофой, потому что на самом-то деле даже падение российского рубля кому-то в России приносит пользу, кому-то приносит вред. То есть какого-то такого уровня, при достижении которого белорусы это резко на себе почувствуют, скорее всего нет.
Декан факультета экономики БДУ Михаил Ковалёв рассказывая Еврорадуе, что проблемы будут у тех, кто отрымливая заработок у российских рублях. Иншим бояться покуль нема чаго.
Те, кто зарабатывает в России и получает зарплату в российских рублях, белорусы, естественно, почувствуют таких довольно много. Остальным, я думаю, большого дела нет.
При этом Михаил Ковалёв меркуя, что обвал российской валюты покуль не особливо поуплывал на вот на прибытки экспортеров. Мовляв, на российский рубль во взаимных разликах мы так и не перешли.
Экспортеры шутят, что вот меньше зарабатывают на экспорте, но это они лукавят. Почти все контракты по поставкам заключаются в долларах США и исполняются в долларах США. К сожалению, мы с Россией еще не перешли на расчеты в национальных валютах.
На жаль, ти не на жаль, можно поспрачаться. Вероятно, что белорусские вытворцы зусім не сумуют про долларовые взаиморазлики с россиянами. Пытание у тым, ти будут у белорусов новые контракты. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А я нагадаю, што напярэдадні старшыня Нацыянальнага банку Надзея Ермакова заявіла, што стаўку рэфінансавання ў нашай краіне да канца года зніжаць не плануюць. Паводле яе слоў, няма неабходнасці рабіць гэта ўслед за Расіяй. Больш таго, паводле прагнозаў на 2015 год, інфляцыя ў краіне будзе трымацца на ўзроўні 12%, а сярэднегадавы курс беларускага рубля адносінак да долара США ў наступным годзе складзе 11 300 11 400 рублёў за долар. Перерываемся на музычную паузу, пасля якой закранем жудасную трагедыю, якая здарылася на выходных у сталіцы, калі Мінчук парэзаў ножом жонку і малых дзяцей, а потым учыніў аварыю, у выніку якой загінулі людзі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У суботу, 8 листопада, Меншук порезав ножом жінку і малих сина дочку, а потім вийшов у кашулі майтках на двор, сів у Ауді бізнес-класа і на шальони для города худкості протаранив стареньку Ауді 100, у якій загинули пара середнього узросту і собака. У виніку гэтага сутыкнення былі ўшчэнт разбіты яшчэ некалькі аўтамабіляў. Сам падазраваны целам выйшаў з машыны. У хуткім часе яго затрымалі. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу па артыкулах «Замах на забойства» і «Парушэнне правілаў дарожнага руху», якое пацягнула па неасцярожнасці смерць дзвюх асобаў. Ці магчыма было пазбегнуць трагедыі і ці не было халатнасці з боку міліцыі? Паспрабаваў высветліць наш корэспандэнт Евген Валошын, яму і перадаю слова.
У суботу 8 лістапада мужчына ў Мінску парэзаў ножом жонку і малых сына і дачку, а потым выйшаў у майцы і трусах на двор, сеў у Ауді бізнес-класа і на шалёнай для горада хуткасці пратараніў старэнькую Ауді 100. У той машыне загінулі пара і сабака. У выніку гэтага сутыкнення былі ўшчэнт разбітыя яшчэ некалькі машын. Сам падазраваны Эдуард цэлым выйшаў з машыны і далей пашыбаваў па вуліцы Гая. У хуткім часе яго затрымалі. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу па артыкулах «Замах на забойства» і парушэнне ПДР, якое пацягнула смерць дзвюх асобаў. Пацярпелая Вольга, жонка Эдуарда, распавядае пра здарэнне.
Как бы вот сразу было, да, в доме, потом как будто бы, да, но это тоже мне это рассказали, то есть я это тоже не очевидец, поэтому этого я тоже не видела.
Алкоголю і наркотыка ў яго крыві не выявілі, хоць тэарэтычна вызначыць некаторыя спайсы і міксы новага пакалення нельга ўжо праз кароткі час пасля прыёму. Як бы там ні было, следства прызначыла падазраванаму комплексную псіхалагічна-псіхіятрычную экспертызу. У гэтай трагедыі не можа не абураць адзін нюанс, чаму міліцыя своечасова не спыніла Эдуарда. Тым больш, што ў чацвер 6 лістапада мужчына навёў шорагу ў дзіцячым садку на вуліцы Карастаянавай, які наведвае яго сын. Ходзяць чуткі, што Эдуард нечакана прадэманстраваў дзецям і бацькам нож. Вядома, што праваахоўнікі наведваліся і на 5-ы Смаргоўскі завулак, дзе Эдуард разам з жонкай і двума дзецьмі здымалі частку прыватнага дома. Але даволі квола з выгляду драўляная брама стала для людзей у пагонах праблемай. Пра гэта распавядае суседка, якая назірала за дзеяннямі людзей у пагонах.
Они так хацелі навернуцца. Мы не вот так, як вы пастаялі возле забора і ўшлі. Не вопрос. Почему они не сочли нужным при таких обстоятельствах увайці ў дом?
Магчыма, калі б міліцыя своечасова адрэагавала на сігнал з дзіцячага садка, то не было б крыху большым праз суткі двух трупаў, пакамечаных машын і парэзаных дзяцей, якіх ледзьве ўратавалі. У цэнтральным апараце следчага камітэта Беларусі начальнік аддзела інфармацыі Сергій Кабаковіч тлумачыць, што магчыма міліцыянераў правераць.
Разберемся во всех действиях или там бездействиях и тому подобное, что происходило, то, естественно, мы будем смотреть, что тут происходит вообще. Но сейчас даже рано о чем-то говорить.
А пакуль следство по гучнай справе працягваецца. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
А як вы лічыце, наколькі прафесійная у нас міліцыя? Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы лічыце, ці прафесійна дзейнічае наша міліцыя, вось і які ваш досвід?
Чесна, я не сталкивалась, да, з тем, чтобы по отношению ко мне не вели себя как-то непрофессионально, но случаи разные бывают, и вот.
Получается, что работает плохо.
Ну, мне лично не приходилось сталкиваться с их работой, слава богу, наверное. Но мне кажется, что в принципе профессионально, за редким исключением.
Один такий выпадок здарился днями на улице Гая. Порезал он ножами свою семью, потом забил людей на машине, и милиция не вошла в его дом, хоть он ножом махал в дитячем садку.
Меня поражает, когда я вижу, как наши милиционеры, так сказать, патрулируют улицы, скажем так, в очень освещенных местах исключительно. Возможно, они от серьезных дел и действительно отвыкли.
Достаточно нормально работает. У меня проблем с ними не было.
Ну, бывает такое, что непрофессионально сработали.
У каждого человека бывает. И не только в нашей стране, и в других странах есть такое.
Иногда некоторые действия могут идти вразрез такой общепринятой, что это совести человеческой.
У меня папа и мама милиционеры, я знаю, что это такое.
Ну, мирная работа, зарплата маленькая.
Я не знаю, я всю жизнь с этим живу, я бы не хотела там работать, серьезно.
Не знаю, как-то не очень уважают профессию эту, по-моему. Не я, а вообще в народе.
Это были ваши слова.
На Еўрарадыё Еўранавіны.
Кіраўніцтва Еўразвяза не плануе двухбаковых сустрэч з прэзідэнтам Расіі Пуцінам падчас саміту вялікай дваццаткі, які адбудзецца 15-16 лістапада ў Аўстраліі. Пра гэта УНІАН паведаміла крыніца ў Еўракамісіі. Паводле крыніцы, украінскае пытанне не з'явіцца прадметам абмеркавання на саміце, бо на парадку дня эканамічны рост, фінансавыя правілы, гандаль, банкаўскі саюз, энергетыка, змяненне клімату і вірус Эбола. Пасля крызісу эканоміка яшчэ не аднавілася, аднак мы бачым падставы для росту. Вялікая дваццатка будзе гаварыць пра дзеянні, якія паскораць гэты рост і зробяць яго ўстойлівым. Мы шукаем магутны сігнал лідараў з гэтай нагоды, адзначыў суразмоўца УНІАН. Еўрасаюз на саміце будуць прадстаўляць прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Жан-Клод Юнкер і прэзідэнт Еўрапейскага савета Герман Ван Рампей. Затое украінскае і расійскае пытанне стане прадметам разгляда Савета замежных справ Еўрасаюза 17 лістапада. Міністры разгледзяць пытанняў аб увядзенні дадатковых санкцый у дачыненні да Расіі. Пра гэта заявіла вярхоўная прадстаўніца Еўрасаюза па пытаннях знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі Федэрыка Магеріні. Вялікая Брытанія падтрымае ўзмацненне санкцый, калі Масква не спыніць дэстабілізаваць сітуацыю ва ўкраіне і не спыніць увод войскаў на Донбас. Такую заяву зрабіў увечары ў панядзелак 10 лістапада ў Лондоне прэм'ер Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон. Прэм'ер-міністр Фінляндыі Аляксандр Стуб выказаўся за ўзмацненне жорсткасці антырасійскіх санкцый, бо па ягоных словах гэта самы эфектыўны метад уплыву на Расію. Падобную заяву зрабіў і старшыня знешнепалітычнага ведамства Літвы Лінас Лінкявічус. Еўрасаюзу неабходна ўзмацніць санкцыі, заявіў ён. АБСЕ пацвярджае, што ва ўкраіне на Донбасе ваююць расійскія танкі. Вось вам давер і імкненне Расіі да дыялогу, зазначыў спадар Лінкявічус. Такія ж заявы зрабіў міністр замежных справаў Польшчы Гжегаш Схэтына. Вучэнні НАТО, якія праходзяць у Эстоніі з 9 па 17 лістапада, маюць антырасійскую скіраванасць, заявіў прадстаўнік Мінабароны Расіі Сергей Кошалёў. Расійскі чыноўнік адзначае, што па сцэнары вучэнняў адзін з членаў блока падвяргаецца нападу неназванай варожай буйной дзяржавы. З геаграфічнага пункту гледжання відавочна, што гэта Расія, заяўляе спадар Кошалёў. Як паведамлялася раней, у вучэннях узялі ўдзел амаль 1500 вайскоўцаў і грамадзянскіх спецыялістаў з 20 краін НАТО. Яны адпрацоўваюць легенду, што на адну з балтыйскіх краінаў напаў вялізны мілітарызаваны сусед. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч, і мы працягваем нашы тэмы. На мінулым тыдні ў Страсбургу прайшоў сусветны форум за дэмакратыю. Ужо ў першы дзень працы форума прагучала гучная заява ў дачыненні да Беларусі. Кіраўнік дырэкцыі па палітычных пытаннях Савета Еўропы Аляксандр Есель сказаў, што Беларусь павінна быць у Савеце Еўропы і адбыцца гэта можа даволі хутка. Нагадаю, цяпер Беларусь мае статус назіральніка пры Савеце Еўропы. У першую чаргу нас пазбавілі статусу сябра Савета Еўропы, бо мы адмянілі мараторый на смяротнае пакаранне. Наш журналіст Дмітрий Лукашук паразмаўляў з дырэктарам стратэгічнага планавання Савета Еўропы Пятром Святальскім. Ці стане Беларусь сябрам Савета Еўропы, калі мы адменім смяротнае пакаранне, даведаемся з нашага Еврафокуса.
Тое, што Беларусь да гэтага часу не з'яўляецца сябрам Савета Еўропы, неадэкватны стан, і трэба прыкласці ўсе намаганні, каб стан гэты змяніўся. Упэўнены дырэктар дырэкцыі стратэгічнага планавання Савета Еўропы Пётр Святальскі.
Я паўтараю эту фразу ўжо многа лет. В Страсбурге ўжо з октября 2005 года. І даже вкладываў такія фразы в заявлення і рашэння Савета міністраў, што мы ждём Беларусь, мы ждём вас. Но не получается. Не получается не из-за того, что тут какая-то предвзятость, что люди здесь имеют какое-то негативное отношение именно к Беларуси. Ну, просто проблема в том, что у белорусского руководства пока нет политической воли выполнять эти требования, которые связаны с членством в Совете Европы. Тут картина очень простая. Никто для Беларуси не будет создавать особых льготных условий вхождения в Совет Европы. Беларусь будет рассматривать, как все другие страны. И до сих пор, пока нет такой политической воли, к сожалению, мы должны работать в косвенном плане, то есть принимая вас, поддерживая диалог и с официальными представителями, и представителями гражданского общества.
Самое цікавое, звертаю увагу с размовцы Еврорадио, что в Совет Европы уваходят краины, у яких есть не меньшие проблемы с демократичными свободами, чем у Беларуси.
Конечно, вы можете сказать, а у нас там есть проблемы, у нас нет плюрализма политического, все прочее, все прочее. Но ведь принимались в Совет Европы государства, у которых были, ну, похожие, может быть, не идентичные, но похожие проблемы, недостатки. Я просто не могу понять, почему Беларусь не хочет Совет Европы. Почему белорусские власти считают, что она мне надо. Она лучше там в уголку постоять.
А треба выконать усяго две умовы. Отменить смяротное покарание и вызволить политзняволенных. И у Совете Европы упевненное, что при наявности политичной воли выконать гэтые умовы для Минска не уявляя складанности. Цалком интервью с Петром Святальским читайте на сайте еврорадио.фм. Дмитрий Лукашук.
Еврорадио.фм.
Батькам дзяцей да 3 гадоў камісія па аналізе адукацыі пад кіраўніцтвам віцэ-прэм'ера Анатоля Тозіка прапануе плаціць за садок ажно 19 мільёнаў у год на адно дзіця. Менавіта столька па падліках чыноўнікаў на дашкалят выдаткоўваецца ў год бюджэтных сродкаў. Пра іншыя сюрпрызы і новаўвядзенні камісіі Анатоля Тозіка распавядзе наш журналіст Артём Мартыновіч. Яму і перадаю слова.
Бацькам дзяцей да 3 гадоў камісія па аналізе адукацыі пад кіраўніцтвам Анатоля Тозіка прапануе плаціць за садок 19 мільёнаў у год на адно дзіця. Столькі па падліках чыноўнікаў на дашкалят траціць бюджэт. Раскашэліцца давядзецца і бацькам тых дзяцей, каму ўжо споўнілася 6 гадоў, а яны застаюцца ў садку. Але колькі будуць у выніку плаціць бацькі, ў міністэрстве адукацыі яшчэ не вызначылі.
Те платные группы, которые у нас существуют сейчас, ну, где-то было 2 300 000 – 2 500 000 в месяц. Ну, все зависит, что будет от отдела образования, как он будет прочитывать квалификации специалистов.
Еще один сюрприз от комиссии Тозика. Коли дитя 30 дней не ходит без поважливой причины в садок, будут отличать. С важностью причины чиновники так само еще не вызначились. Разбираться будут загадчики садков.
Перечень уважительных причин не установлен, то есть определяется непосредственно руководителем учреждения дошкольного образования. Как правило, это болезнь, отпуск родителей.
Консультуют у Министерства эдукации. Каждый 6-й садок Украины не перапоўнены на 30-40%. У садок ходзяць 75% усіх дашкалят у Беларусі. У Мінадукацыі запэўніваюць, што дашкольная адукацыя забяспечаная ўсе. Камісія пад кіраўніцтвам Анатоля Тозіка прапануе караць чыноўнікаў за загрузку настаўнікаў. У адміністрацыйны кодэкс хочуць унесці адказнасць для кіраўнікоў гарвыканкамаў і райвыканкамаў, калі тыя навязваюць школе збор макулатуры да іншую пазабюджэтную дзейнасць. Але і тут чыноўнікі не тлумачаць, як будзе дзейнічаць новаўвядзенне. Расказвае ўдзельніца групы па аналізе адукацыі настаўніца.
Тогда была ідэя, вот то, што сейчас на сайце Міністэрства образавання ёсць дакумент, которые должны быть, например, у классного руководителя. Вот эти документы, они обязательны. А все остальное, значит, это все придумки местной администрации. Учитель имеет право на это не отвечать.
И дадае, что на сегодня наставник может поскардиться на залишнюю працу, только коли вельми смелый. Большасть не скардится. Брать у 10 класс средним баллом не нижейшим за 6. Еще один сюрприз от комиссии. Незразумело только, откуль наберут студентов педагогичные университеты, куды сёлета поступали с баллами нижейшими за 6 по профильных предметах. Артём Мартынович, Еврорадио.
И тут не хочется узгадать правы человека, а докладнее то, что эдукация у нас доступная и бесплатная для всех. Так что нововведение про брать у 10 класс средним баллом и нижейшим за 6 мусить полежать не только на министерском столе, а и в суде. Паміж гуртамі Брута і Трубецкой, які ўтварыліся пасля распаду ляпісаў, разгарэўся чарговы канфлікт у сацыяльных сетках. Больш падрабязна ў навінах шоу-бізу.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Паміж гуртамі Брута і Трубецкой, якія ўтварыліся пасля распаду ляпісаў, разгарэўся канфлікт у сацыяльных сетках. Перад маскоўскай прэзентацыяй максі-сінгла «Ёлкі» гурта Трубецкой у акаўнце калектыву Брута у сацыяльных сетках з'яўляецца скандальны пост Сергея Міхалка, дзе ён абражае былых калег па ляпісу Трубецкому. Я пакінуў песні Трубецкога пацанам, бо яны ўвогуле не ўмеюць пісаць песні. Іх сінгл «Ёлкі» гаўно, абураецца Сергей. На гэты допіс адразу рэагуе колішні канцэрт концертны менеджер Ляпісаў, а цяпер і гурта Трубецкой Ірына Булатнікава. Сергей Міхалок нам заўсёды ладзіць такія сюрпрызы напярэдадні адказных канцэртаў, піша яна, і перасцерагае Міхалка ад таго, каб шкодзіць Трубецкому. Праз пэўны час на старонках Брута з'яўляецца афіцыйны каментарый, маўляў, афіцыйныя акаўнты ў соцсетках узламаныя. Дзіўны пост пісаў не Міхалок, бо ён нават і не чуў сінгл «Ёлкі». Скандал працягваецца праз два дні, калі вядомая беларуская актрыса ды жонка Сергея Міхалка Святлана Зелянкоўская публікуе артыкул з сайта выдання «Рідус», якое ў свой час выключна негатыўна выказвалася пра Ляпіс Трубецкой. А вось пра Булатнікава і кампанію напісалі пазітыўна з пажаданнямі і спадзяваннямі на паспяховую творчую кар'еру. Хоць раз дзе-небудзь Булатнікаў быў смелым! Усе ўчынкі, песні, увесь агонь на сябе ўзяў, самі ведаеце хто. А нехта падладжваецца і халтурыць, пытаецца Святлана ў каментатараў свайго паста. Колішні прэс-аташэ Ляпісаў, а цяпер гурта Трубецкой Александр Бергер пракаментаваў сітуацыю наступным чынам. Тое, што нехта выкладае на сваіх старонках, гэта іх асабістае меркаванне, няхай выкладаюць што заўгодна. Мінская каманда Ride to Slow прадстаўляе на Еўрарадыё новы сінгл «Наверное» і кліп на яго. Нечаканую ролю янота ў кліпе выканаў басіст гурта The Tubes і сябра Ride to Slow Стас Мурашка. Задуму відэа тлумачыць лідар гурта Мікалай Сапуноў.
Песня, в общем-то, о том, что мне очень хочется, чтобы была зима, и хочется куда-то попасть, где тепло и нет зимы. И была идея, что вот есть такой енот, который живет где-то на даче, и он готовится к зиме. Приводит теплицу в порядок, какие-то соленья, погреб опускает. И потом он просто на велике оттуда уезжает.
По словах самого Стаса Мурашки, спочатку он просто допомагал сябру Колю знайсти актера на ролю янота, але у выніку сам погодился на пропанову. Сингл «Наверное» дополненный некалькими бонусами, песнями «Самый теплый день» и «О тебе». Послухать новинку и поглядеть видео с басистом The Tubes у роли янота можно на нашем сайте euroradio.fm у рубрицы «Музычных новин». Pink Floyd адзначылі выхад апошняга ў сваёй кар'еры альбома The Endless River прэзентацыяй відэароліка на песню Louder Than Words, адзінай кампазіцыі з тэкставым суправаджэннем на альбоме. У кліпе выкарыстаны кадры са студыі, ландшафтныя здымкі пейзажаў Казахстана і Узбекістана і архіўная хроніка, у прыватнасці кадры з Рыкам Райтам, памяці якога і прысвечана гэтая праца. Альбом The Endless River быў прэзентаваны 10 лістапада. Пласцінка ўключыла ў сябе падборку песень, працу над якімі Дэйв Гілмар, Нік Мэйсон і Рык Райт пачалі яшчэ ў 90-х і скончылі толькі ў канцы мінулага года, але ўжо без Райта, якога не стала ў 2008 годзе. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз, заставайцеся з Еўрарадыё.
Джэй Морс святкуе юбілей. Дзе яго можна адзначыць разам з музыкамі, распавядзе Ані Балахович.
Афіша.
20 лістапада найлепшыя лайф-каманды Беларусі выступяць з вялікім сумесным канцэртам на новай пляцоўцы Мінска. Гэта першыя беларускія гурты, якія дадуць канцэрт у Prime Hall. The Tubes прэзентуюць новы альбом, а гурт Акута прадставіць праграму «Лепшая». The Tubes скончылі працу над трэцім поўнафарматным альбомам, які атрымаў назву «Road to the Big Time» – «Дарога да поспеху». Пасля доўгага канцэртнага перапынку музыкі рады зноў выступіць у Мінску. А вось Акуты ў межах канцэрта выканаюць лепшыя кампазіцыі з альбома. Бумаў «Девочки и космос» не існуе реальность и сны с 2014 года. 20 лістапада ў сталічным палацы Рэспублікі выступіць знакамітая грузінская спявачка Ніно Катамадзе з гуртом «Інсайт». Праграма будзе прысвечаная 15-годдзю сумеснай дзейнасці музыкаў. Спявачка выйдзе на сцэну ў суправаджэнні струннага аркестра пад кіраўніцтвам Нікало Зарачвелі і пры ўдзеле духавога ансамбля «Джорджіан Брас». Праграма мінскага канцэрта трымаецца ў сакрэце. Гурт «Джэй Морс» святкуе 15-годдзе. Юбілейны канцэрт з гэтай нагоды адбудзецца 22 лістапада ў сталічным «Прайм Хол». Праграма юбілейнага канцэрту будзе ахопліваць розныя этапы творчасці «Джэй Морс». Прагучаць песні, якія даўно не гучалі, таксама слухачы пачуюць і шмат новых кампазіцый, якія складуць в будучую пластінку калектыву. А тым часам гурт «Ленінград» выступіць 23 лістапада ў палацы спорту. 30 секундаў да марсу з праграмай «Каханне плюс палкасць» ляцяць у Мінск. Гурт Джареда і Шэнана Лета папрасіў арганізатараў канцэртаў анансаваць іх выступы на мове той краіны, дзе яны выступаюць. Адпаведна, праграма чарговага канцэрта амерыканцаў у Мінску, запланаванага на 4 красавіка, мае назву «Каханне і палкасць». Это была программа «Еврозум». С вами была Ольга Мицкевич. Подшуемся.